У эфіры «Свабода» у Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У цэнтры Эрэвану сёння раніцай паліцыя разагнала сядзячую акцыю пратэсту супраць падаражэння электраэнергіі. Па папярэдніх дадзеных затрыманыя 237 чалавек, у тым ліку журналісты. Сямёра дэманстрантаў звярнуліся па медычную дапамогу, трое былі шпіталізаваныя. 11 паліцэйскіх таксама атрымалі раненні. Сёння днём некалькі сотняў чалавек ізноў сабраліся на плошчы свабоды ў цэнтры Эрэвану на знак пратэсту супраць рашэння ўладаў аб падвышэнні з 1 жніўня тарыфаў на электраэнергію. Арганізатары акцыі заяўляюць, што не маюць намеру адыходзіць ад сваіх патрабаванняў, што працягнуць законныя дзеянні і што не зламаныя разгонам дэманстрацыі. У дачыненні да затрыманых сёння раніцай удзельнікаў акцыі распачатая крымінальная справа паводле артыкулу хуліганства. Міністр абароны США Эштон Картер заявіў, што Вашынгтон перадаць значную колькасць танкаў, гарматаў і іншай ваеннай тэхнікі краінам усходняй і цэнтральнай Еўропы, каб супакоіць іх перасцярогі, выкліканыя расійскай палітыкай ва ўкраіне. Картер падчас наведвання Таліну заявіў, што краіны Балтыі, а таксама Балгарыі, Румыніі і Польша пагадзіліся размясціць у сябе элементы гэтага абсталявання. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў размова ідзе аб дыслакацыі прыкладна 250 танкаў, баявых машын пяхоты Брэдлі і самаходных гаўбіц. Прадстаўнікі Пентагону кажуць, што гэтая ваенная тэхніка ўжо дастаўленая ў Еўропу. Экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» абнародавала відэа, у якім паказанае пакаранне смерцю прынамсі 10 чалавек. На відэа паказана, як іх топяць у клетцы і абезгаловліваюць пры дапамозе выбухоўкі і гранатамёту. Некаторыя з пакараных перад смерцю прызнаюцца, што супрацоўнічалі з іракскімі ўладамі. Групоўка «Ісламская дзяржава» таксама апублікавала фотаздымкі ўзрывання магіла ў дзвюх мусульманскіх дзеячоў у сірыйскім горадзе Пальміра. «Ісламская дзяржава» разглядае падобныя маўзалеі як парушэнне іх строгай інтэрпрэтацыі іслямскага права і рэгулярна знішчае іх у абласцях, якія яны кантралююць у Іраку і ў Сірыі. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі сустракаюцца сёння ў Парыжы для знаходжання шляхоў вырашэння крызісу на ўсходзе Украіны. Сустрэча адбываецца на фоне вострай сітуацыі ў Донбасе. Прэсавы сакратар украінскага войска Андрэй Лысенка паведаміў, што за мінулыя суткі ў зоне канфлікту адзін украінскі вайсковец загінуў, 12 былі параненыя. Сепаратысты ў сваю чаргу абвінавацілі ўрадавыя сілы ў забойстве трох мірных жыхароў у Донбасе. Агулам у чэрвені ў зоне канфлікту загінула прынамсі 60 ваяўнікоў і цывільных асобаў. Раскамнагляд заблакаваў сайт Таварыства абароны правоў спажыўцоў на тэрыторыі Расіі ў сувязі з публікацыяй памяткі для турыстаў, якія накіроўваюцца ў Крым. 18 чэрвеня Таварыства абароны правоў спажыўцоў, занесенае ў рэестр замежных агентаў, параіла расейцам уязджаць у Крым з тэрыторыі Украіны, атрымаўшы дазвол украінскіх уладаў, каб не мець праблемаў з афармленнем у будучыні шэнгенскай візы. У памяці для турыстаў было напісана, што па нормах дзеючага міжнароднага права Крым і Севастополь з'яўляюцца акупаванымі тэрыторыямі. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін даводзіў слушнасць прыняцця закону аб замежных агентах і прывёў пры якасці прыкладу менавіта Таварыства абароны правоў спажыўцоў. Пуцін назваў рэкамендацыі гэтай арганізацыі расійскім турыстам абслугоўваннем інтарэсаў замежных дзяржаваў. Вы слухалі выпуск навінаў.